Entramos en materia na primeira Galicia de fútbol, Maniños 0, Carral 1, derrota do Maniños ante o Carral no campo do Pote. Falamos co adestrador do Maniños, Adrián Martínez. Adrián, bos días.
Hola, bo día.
Como se desenvolveu o encontro?
Pues foi un partido pois bastante intenso, a verdade. Eles estaban situados aí intentando apretarnos un pouco, cerrando líneas de pase. Penso que aí non foi o noso peor partido nese ámbito, pero faltounos aí un pouco de profundidade e mordente a hora de marcar gol. Sí que eles pois tiñan un fútbol pois que é difícil de contrarrestar, con xogo directo, roubaban o balón, xogaban por fora, ou un contra un que por banda dereita deles pois fixo bastante dano, con centros laterales, e así tiveron dúas ocasións moi claras na primeira metade, que por sorte non entraron. Na segunda parte parecía que habíamos entrado un pouco mellor, estábamos aí un pouco máis ben situados no campo, tivemos unha ocasión moi clara ao principio, pero o porteiro parouna, moi pouco despois tiveron eles o gol, que foi un balón a espalda despois de dunha pérdida aí en campo propio, e chegou antes o dianteiro, que é o noso defensa e o noso porteiro. Entón, aí sí, co marcador en contra, a eles lles dá moita enerxía o resultado a favor, e nos aí, pois, non é que pecáramos de precipitación como noutros partidos, pero sí un pouco acelerados, e os distintos cambios que fixemos, pois, non fomos capaces de inquietar moito a portería rival, ou polo menos cando chegábamos con opcións de tiro, pois onte queríamos facer algo a maiores, un regate a maiores, un pase a maiores, e realmente iso, nos faltou un pouco de mordente a hora de ir a polo gol.
E foi brillante en algún momento Carral?
Bueno, o xogo do Carral é o que é, ao mellor é difícil ao mellor consideralo brillante, pero é efectivo no que fai. Últimamente a nivel defensivo están moi ben, moi serios, ese 4 máis 2 xogadores que teñen por diante da defensa pois son contundentes, son firmes, e arriba pois realmente como teñen un xogo moi moi simple pero moi efectivo, que os puntas xogar por fora rápido a xogadores abertos, en realidad son xogadores que poden xerar peligro con moi pouco, pois a realidade é un equipo que va para arriba, que está con moita confianza. Nos, aínda que en determinada situación sí que fomos capaces de conseguir o que queríamos, pois faltounos ese pase final, ese toque final no último tercio do campo. Entón, por iso, pois resultou así o partido.
Próxima xornada, Olímpico de Rutis, Maniños. Que equipo esperades encontrar na vosa visita a Vilaboa?
Pois xa no partido da casa gañou unos 0-3 nun mal partido noso, entón sí que un rival que en teoría debería estar arriba pelexando eses postos altos, está aí, pero nunha situación na que pouco máis poden fallar, e nos temos que un pouco pensar en aproveitar iso a nivel mental con eles, E despois, realmente, futbolísticamente, sabemos que teñen xogadores moi bons, que xa tamén xogaron en categorías superiores, e realmente nos non vamos a baixar os brazos por o resultado desta semana.
Adrián Martínez, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.